Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6 και την εκπομπή τη μας ξημερώνει. Επιστρέψαμε μετά από ένα διάλειμμα. Έτσι, ένα διάλειμμα πήραμε και εμείς την ανάσα μας, τις ανάσες μας για την ακρίβεια, αλλά επιστρέψαμε για αυτή τη βδομάδα, κατ' εξαίρεση δηλαδή, μία ώρα νωρίτερα. Οπότε θα είμαστε 9 με 10. Είμαι η Νεφέλη Λιγερού, η Μαρία Κόντουνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μελιτά Παναγιώτα Χρονοπούλου, εντάξει, ωραία. Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στον ήχο θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα και σήμερα θα συζητήσουμε, το ξέρω ότι το έχετε ακούσει πάρα πολύ, αλλά θα κάνουμε μια τελείως, έτσι, μια διαφορετική συζήτηση για όλα αυτά που συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά, τα πρόσωπα, τις καταστάσεις, τα επόμενα βήματα, τι γίνεται, ποιοι είναι υποψήφοι, θα το δούμε όλο, λίγο σφαιρικά το πράγμα. Διάβαζα μία έρευνα ότι η παρατεταμένη ζέστη, την οποία βιώνουμε εμείς, έχει διάφορες συνέπειες σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής μας που δεν το φανταζόταν κανείς, διότι υπάρχει μια δυσφορία, η οποία αυτή η δυσφορία, δηλαδή όταν έχεις κάψωμα 15 μέρες, 20 μέρες, καλή ώρα, ενοχλείς, αρχίζεις και ενοχλείς, νιώθεις άβολα με το σώμα σου, δεν μπορείς να τα ξεκουραστείς, δεν μπορείς να βολευτείς, δεν μπορείς να κουράζεις, η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη και συμβαίνουν διάφορα. Ας πούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνεται η βία. Και το βλέπουν με τα όπλα, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες όλοι έχουν, ειδικά σε κάποιες πολιτείες, όλοι έχουν κάποια όπλα. Οπότε είναι, πολλαπλασιάζονται, αυξάνονται κατακόρυφα τα διάφορα περιστατικά στο δρόμο, κάποιος λέει κάτι σε κάποιον, τσουπ βγάζει το όπλο. Υπάρχουν και αιτήσεις διαζυγίου. Μέχρι και αιτήσεις διαζυγίου. Γιατί όλα τα έχεις. Έχεις και την κρίνια, έχεις και τη δυσκολία στο σπίτι. Πάρε ένα διαζύγιο. Θέλω να πω, η ζεστή δεν παλεύεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό που έχει κρατήσει τόσο πολύ. Πραγματικά νομίζω ότι μετράμε ώρες λίγο να πέσει η θερμοκρασία. Να γίνει κάπως πιο ευχάριστη. Πιο διαχειρίσιμη η καθημερινότητά μας. Τώρα που λέμε βέβαια για βία και για... Δηλαδή αυτό που συνέβη στην Κρήτη. Έβλεπα το βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό του 49χρονου. Ένας Ελληνοκαναδός που ήταν με την οικογένειά του και έκανε μια παρατήρηση και έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού. Και λέω, επειδή ήταν και αυτό το περιστατικό που δολοφονήθηκε ο άνθρωπος που σκοτώθηκε σε μια βάφτιση, και λέω, τι συμβαίνει, αυτή η βία έχει αρχίσει και... Δεν είναι καινούριο δυστυχώς φαινόμενο, αλλά τώρα κάθε μέρα που μπαίνεις στο διαδίκτυο κάτι τέτοιο διαβάζεις και λες, δεν πάμε καλά, δεν πάμε καθόλου καλά. Μιας και λέγαμε για τον καύσωνα στον Εύρο, έχουν χάσει τη ζωή τους ζωάλογα, συγκεκριμένα, όχι απλά ζωά, άλογα, εξαιτίας του καύσωνα και της λειψιδρίας. Και όλο αυτό, η κατάσταση αυτή, πέρα από το ότι είναι δυστοπική, έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για τον κινδύνο αφανισμού των άγριων αλόγων, που ως γνωστόν κατοικούν στην περιοχή. Σκεφτείτε ότι τις τελευταίες 20 μέρες στην περιοχή του ενήσιου Δέλτα έχουν καταγραφεί δύο νεκρά άλογα και πολλά άλλα άγρια ζώα να εμφανίζουν σοβαρά συμπτώματα αφυδάτωσης. Αυτό που σημαίνει στην Δράμα, που και για έκτη μέρα η φωτιά στο Θαλακρό, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζεται η προσπάθεια για τον έλεγχο για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στο όρος Θαλακρό. Σας θυμίζω ότι ξεκίνησε το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης και σήμερα έχουμε έτσι Δευτέρα από δύο κεραυνούς και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Καίγοντας μόνο αυτό που ονομάζουμε χορτολιβαδικές εκτάσεις. Πάντως συνεχής και έντονης ήταν και σήμερα η ρήψη νερού από τα εναέρια μέσα, πυρόσβεσης. Είναι η φωτιά σε δύσβατη περιοχή και είναι δύσκολο να την προσεγγίσουν πεζοπόρα τμήματα. Είδηση σε πάρα πολύ γνωστή ιστοσελίδα του εξωτερικού, εντάξει είναι η Daily Mail, ασχολείται με αυτά, ότι στη Μύκονο για πρώτη φορά μειώνουν τις τιμές στα πολυτελή καταλήμματα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, διότι η Μύκονος και κάποια άλλα τσιμπημένα νησάκια για πρώτη φορά σημειώνουν μια, τώρα δεν ξέρω για πρώτη φορά, πάντως σημειώνουν μια χαμηλή για την εποχή και τα δεδομένα φυσικά πληρότητα στα καταλήμματα, με αποτέλεσμα οι διοκτήτες να ρίχνουν τις τιμές για πρώτη φορά, ακόμα και στο 1 πέμπτο της αρχικής. Και υπάρχει μεγάλο αφιέρωμα ότι μπορεί κανείς να βρει για πρώτη φορά, ας πούμε, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, έτσι, ένα υπέροχο δωμάτιο. Τι δωμάτιο? Με κουζίνα, με ιδιωτικό εξωτερικό τζακούζι, με, για 250, 260, 270 ευρώ, ενώ ήταν, ας πούμε, 920, 930. Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η ώρα είναι 9:16 και θα καλησπερίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να συζητήσουμε για το τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή. Λοιπόν, συμβαίνουν πολλά και διάφορα. Ας το πάρουμε, κύριε Αρβανιτόπουλε, λίγο από την αρχή. Ο Biden άργησε πολύ. Γιατί τα αντανακλαστικά του δεν ήταν έτσι λίγο καλύτερα? Τελικά τι λέει αυτό για την πολιτική του παρακαταθήκη, ας πούμε?
Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα το τι αφήνει. Κάτι το οποίο προσπάθησε να το θίξει, αν θέλετε, στην δεύτερη παράγραφο της επιστολής που αφήνει. Δηλαδή να μιλήσει για τα επιτεύγματα της προεδρίας του, για την επιτυχημένη διαχείριση του COVID, της οικονομικής κρίσης που βρήκε εξαιτίας του COVID, για το κοινωνικό κράτος πρόνοιας, για το οποίο έδειξε μια ιδιαίτερη ευαισθησία, για τα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής και για κοινωνικά θέματα όπως το ζήτημα των αμβλώσεων, η τοποθέτηση της πρώτης Αφροαμερικανής δικαστού στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ. Αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν με την υστεροφημία του, έχουν να κάνουν με τα επιτεύγματα της προεδρίας του. Από την άλλη πλευρά όμως, κυρία Λιγερού, να πούμε το εξής, ότι πράγματι είναι μια δύσκολη απόφαση να αποφασίσεις να μην επιδιώξεις μια δεύτερη θητεία, ιδίως εάν πρώτον η προεδρία σου κατά γενική νομολογία δεν είναι κακή, για να μην πω ότι κατά τον Biden και τους συμβούλους του ήταν πολύ καλή, και κατά δεύτερο λόγο όταν θεωρείς ότι έχεις μια αποστολή να σταματήσεις έναν άνθρωπο τον οποίο θεωρείς απειλή κατά της Αμερικανικής Δημοκρατίας βάσει των γεγονότων που όλοι ζήσαμε τις 6 Ιανουαρίου, είναι δύσκολο να πάρεις αυτή την απόφαση. Και φυσικά ο καθένας από μας πάντοτε μάλλον δύσκολα πιστεύει ότι πλέον δεν έχει φτάνει να πιστέψει, δεν έχει τις δυνάμεις για να προχωρήσει. Θα σας έλεγα και κάτι άλλο, ότι υπήρχαν αυτές οι ανησυχίες πέραν από το περιβάλλον του Biden γενικότερα στην δημόσια σφαίρα στις ΗΠΑ, αλλά ο Biden με την ομιλία του στο Κογκρέσο, το State of the Union, τη μετήσια ομιλία του Προέδρου στο Κογκρέσο, είχε μάλλον καθησυχάσει αυτές τις ανησυχίες, γιατί αν τα γενική ομολογία η ομιλία του ήταν μια καλή ομιλία, μια πολύ δυναμική ομιλία. Αυτά επανήλθαν μετά τον Δεκέμβριο και φυσικά κορυφώθηκαν στο debate. Τώρα, φτάσαμε εδώ και πράγματι έχετε δίκιο. Είναι αργά. Είναι αργά γιατί υπολογίστε ότι από το συνέδριο των Δημοκρατικών που λαμβάνει η χώρα τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο είναι μόλις 10 εβδομάδες. Δηλαδή από το συνέδριο μέχρι τις εκλογές είναι 10 εβδομάδες. 10 εβδομάδες είναι πάρα πολύ δύσκολο για την όποια υποψήφια ή των όποιων υποψήφιων να μπορέσουν αν δεν είναι η Καμάλα Χάρης και είναι κάποιος άλλος, να φτάσει στην βάση, στην εκλογική βάση της κοινωνίας των ΗΠΑ, η υποψηφιότητα και τα χαρακτηριστικά της. Δεύτερον, είναι 50-50 εάν το συνέδριο αυτό θα μετατραπεί σε ένα συνέδριο όπως το συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο το 68, όπου έγινε ουσιαστικά ένας εμφύλιος πόλεμος στην Προεδρία. Θα είναι ένα συνέδριο που θα είναι δύο υποψηφιότητες, όπως έγινε το 80 με τον Έντουαρντ Κένεντι και τον Κάρτερ, που πάλι τους τύχησε την Προεδρία και βγήκε ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, ή το 84 που ήταν ο Μοντέιλ και ο Χαρτ, δηλαδή μια μονομαχία η οποία ουσιαστικά δεν δημιουργεί αυτήν την συσπήρωση που χρειάζεται για να ενεργοποιηθεί η βάση των Δημοκρατικών και να υπάρχουν πολλές πιθανότητες νίκης. Είναι δηλαδή το Δημοκρατικό Κόμμα αυτή τη στιγμή σε μια πάρα πολύ κρίσιμη πολιτική συγκυρία.
Στο παραπέντε, γιατί... ενώ βρίσκεται ακριβώς. Και στο παραπέντε των προεδρικών εκλογών. Πιστεύετε ότι η Καμάλα Χάρις είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να ενώσει? Είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα ήθελα να σταθούμε και να μου πείτε λίγο και για τη θητεία της στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν. Γιατί πολλοί πίστευαν και πολλοί αναλυτές έλεγαν ότι ο Τζο Μπάιντεν και λόγω της ηλικίας του θα εστιαστεί στην εξωτερική πολιτική που ήταν, είχε και τρομερή εμπειρία και θα δούμε την Καμάλα Χάρις να λάμπει. Δεν το είδαμε αυτό τα προηγούμενα χρόνια.
Όχι, δεν το είδαμε και έχετε δίκιο σε αυτό. Και σε αυτό συνετέλεσε το γεγονός ότι το πρώτο μεγάλο θέμα που της ανατέθηκε ήταν το μεταναστευτικό, που εκεί η καταγγελική ομολογία δεν πήρε καλούς βαθμούς. Γιατί αυτό, όπως όλοι γνωρίζουμε πια, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε χώρα και δεν έχει καθόλου εύκολες λύσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση άρχισε άσχημα την αντιπροεδρία της. Είχε μια επιτυχημένη καριέρα ως δικαστής, ως εισαγγελέας στο δικαστικό κλάδο, στο νομικό κλάδο, είχε μια επιτυχημένη καριέρα. Δεν μπορώ να σας προβλέψω κατά πόσον θα μπορέσει να συσπηρώσει, να ενεργοποιήσει και να κινητροδοτεί στην βάση του Δημοκρατικού Κόμματος. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των δωρητών, το μεγαλύτερο κομμάτι του ιερατείου του Δημοκρατικού Κόμματος έχει σπεύσει να αγκαλιάσει την υποψηφιότητά της. Υπάρχουν βέβαια ακόμα εξαιρέσεις, δηλαδή ο Ομπάμα, η Πελώση και ο Τζακ Σούμερ, που είναι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, η Πελώση ήταν και ο Σούμερ είναι φύτευσαν στα νότατα αξιώματα του Κογκρέσου, δεν έχουν ακόμα αν θέλετε αποκαλύψει αν πράγματι θα...
Πώς το εξηγείτε αυτό? Παρασκηνιακά συμβαίνουν πολλά, δηλαδή μπορούμε να δούμε και άλλα πρόσωπα έκπληξη?
Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό και το επιτρέπουν και διαδικασίες. Βεβαίως αποτελεί μεγάλο πρόκρημα για εκείνον ότι ο πρόεδρος Biden ουσιαστικά υποστηρίζει την υποψηφιότητά της. Οι Clintons βγήκαν επίσης να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά της και πολλοί άλλοι, πάρα πολλοί άλλοι και γερουσιαστές και κυβερνήτες πολιτιών. Έχει πάρει ένα προβάδισμα. Δεν μπορεί αυτό να το αρνηθεί κανείς, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να υπάρξει μια άλλη υποψηφιότητα. Οι εκλέκτορες που κατά συντριπτική πλειοψηφία, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 95% του συνεδρίου, του επικείμενου συνεδρίου, ήταν εκλέκτορες του Biden, αυτοί τώρα είναι απελευθερωμένοι και φυσικά μπορεί το συνέδριο να εξελιχθεί σε ένα συναρπαστικό συνέδριο που να έχουμε και άλλες υποψηφιότητες και να είναι ένα συνέδριο ουσίας και όχι μόνο ανακήρυξης της Χάρις ως υποψηφίου. Δεν μπορούμε να το προδικάσουμε. Γίνονται διεργασίες, αυτό φαίνεται. Ακόμα και ο Μάντσιν, ο οποίος ήταν στους Δημοκρατικούς και απεχώρησε, έκανε μια δήλωση ότι και αυτό σκέφτεται το ενδεχόμενο μιας τρίτης υποψηφιότητας και τέτοια πράγματα. Υπάρχει ήδη δε μια τρίτη υποψηφιότητα του Κένεντι.
Ναι.
Που δεν ανοίγει ούτε στο Δημοκρατικό Κόμμα ούτε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είναι ένα πολύ περίπλοκο πολιτικό περιβάλλον και θα σας έλεγα και δύο ακόμη στοιχεία που πρέπει να συνυπολογίσουμε για να αξιολογήσουμε πώς θα εξελιχθεί η πολιτική κατάσταση. Το πρώτο είναι ότι, και κρατήστε το αυτό, βλέπω να δημιουργείται ένα κλίμα και ένα κύμα συγκίνησης για τον Biden.
Ναι.
Αυτό δεν είναι μόνο τυπικό, δεν είναι μόνο συμβολικό, είναι και ουσιαστικό. Γιατί αν αυτό το κύμα γίνει μια χιονοστιβάδα που θα κινητροδοτήσει πολλούς δημοκρατικούς να συσπηρωθούν γύρω από τον οποιονδήποτε ή την οποιανδήποτε υποψήφια για την Προεδρία. Ουσιαστικά είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, να κάνουμε αυτή την πράξη για τη σημαία.
Ναι.
Let's do this one for the keeper. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια χιονοστιβάδα που ανεξάρτητα ποιο θα είναι ο υποψήφιος ή η υποψήφια, να ενεργοποιήσει μια βάση των δημοκρατικών, η οποία με την αδύναμη, την ανεμική υποψηφιότητα Biden είχε μάλλον ατονίσει. Αυτό είναι μια παράμετρος που πρέπει να τη συγκρατήσουμε. Εάν δούμε δηλαδή αυτό και κορυφώνεται σε ένα ενωτικό συνέδριο και υπάρχει αυτό το κλίμα συγκίνησης που όλοι θέλουν να σπεύσουν να το κάνουν όχι μόνο για την υποψήφια ή τον υποψήφιο πρόεδρο, αλλά να το κάνουν και για τον Biden, ο οποίος έβαλε το κόμμα και τη χώρα μπροστά από το προσωπικό του συμφέρον, αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνυπολογίσουμε.
Θα δούμε ένα σπρόξιμο δηλαδή του Δημοκρατία. Μπορεί, ναι, μπορεί και να δούμε μπορεί. Και όλο αυτό να λειτουργήσει κυρία, υπέρ τελικά
ακριβώς,
του Δημοκρατικού Κόμματος.
Βλέπω, κυρία Λιγερού, παρακολουθούσα τα αμερικανικά κανάλια αυτό το 24ωρο και είδα από γερουσιαστές ως κυβερνήτες, ως πάντιτς, τους δημοσιολόγους που βγαίνουν των δημοκρατικών βέβαια, να μιλάνε με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Αυτό, ξέρετε, αν μεταδοθεί στη βάση, μπορεί να γυρίσει ένα κλίμα. Το δεύτερο επίσης που πρέπει να συνυπολογίσουμε είναι ότι από την άλλη πλευρά ο Τραμπ έχει πάρει μια δυναμική.
Αυτό. Ας πούμε τώρα τι κάνει ο Τραμπ ενώ συμβαίνουν όλα αυτά.
Έχει αποκτήσει υποψηφιότητά του μια δυναμική. Αυτό είναι αναμφίβολο. Γιατί όταν γίνεται μια τέτοια αποτρόπαια πράξη ακόμα και με μια τέτοια πράξη, μια απόπειρα δολοφονίας, συσπυρώνεται, ενεργοποιείται η βάση, δημιουργούνται αντανακλαστικά συμπάθειας και βλέπετε ότι και στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων, ακόμα και συντηρητικοί Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι είχαν αποφασίσει να μην ψηφίσουν Τραμπ, ακόμα και η Νίκη Χέιλι που εξέφραζε αυτούς τους Ρεπουμπλικάνους, τελευταία στιγμή πήγε να μιλήσει στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων. Δηλαδή, πέρα από το συμπαγή πυρήνα των τραμπικών, ακόμα και συντηρητικοί Ρεπουμπλικάνοι φαίνεται να αγκαλιάζουν υποψηφιότητα Τραμπ μετά τα τελευταία γεγονότα και αναμφίβολα ο Τραμπ αποκτά μια δυναμική. Δυναμική του δίνει επίσης αυτή η εσωστρέφεια που αναπτύσσεται στο Δημοκρατικό Κόμμα. Αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και η υποψηφιότητα Τραμπ είναι μια προβληματική υποψηφιότητα. Και η υποψηφιότητα Τραμπ είναι μια πολιτικά τραυματισμένη υποψηφιότητα. Δεν είναι λίγο πράγμα να ξαναβάζει υποψήφιος ένας άνθρωπος ο οποίος αποπειράθηκε ουσιαστικά με την εισβολή στο Καπιτόλιο να κάνει ένα πραξικόπημα κατά της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Δεν είναι μια υποψηφιότητα που είχε μια λαμπρή προεδρία. Να θυμίσουμε την διαχείριση του COVID και άλλα πράγματα.
Τι είναι, κύριε Ερβανιτόπουλε, αυτό που κάνει τον Τραμπ ακόμα δημοφιλή? Γιατί βλέπουμε ποσοστά τα οποία...
Ναι, αναμφίβολα.
Τι είναι αυτό?
Είναι πολύ σωστή ερώτηση, γιατί θα περίμενε κανείς με όλα αυτά ο Τραμπ να μην είχε καμία πιθανότητα.
Μετά τη λήξη της θητείας του, αν λέγαμε σε κάποιους ότι ο Τραμπ θα διεκδικούσε την Προεδρία και με... θα έλεγε ότι δεν νομίζω ότι είστε... Ναι, είναι παράλογο.
Κοιτάξτε, ο Τραμπ σήμερα είναι το επιφαινόμενο βαθύτερων κοινωνικών προβλημάτων που έχουν αναπτυχθεί στην Αμερική την τελευταία 15ετία, 20ετία. Τα οποία έχουν να κάνουν με πολλά αίτια. Αίτια οικονομικά, οι τεράστιες ανισότητες. Αίτια κοινωνικά που έχουν διχάσει την Αμερική από τα ζητήματα των αμβλώσεων μέχρι τα ζητήματα της οπλοκατοχής, μέχρι το μεταναστευτικό. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με ταυτοτικές πολιτικές, που έχουν, αν θέλετε, κατατεμαχίσει το κοινωνικό σύνολο και μια πολιτική πόλωση όπου οι ακραίοι και στα δύο κόμματα πλέον δημιουργούν φυγόκεντρες δυνάμεις μακριά από το κέντρο του πολιτικού συστήματος. Και να θυμίζω και στους ακροατές μας ότι η Αμερική κυβερνήθηκε με επιτυχία μόνο όταν τα δύο κόμματα μετριοπαθείς και από τα δύο κόμματα συνέκλυναν προς το κέντρο, δημιουργούσαν συνενέσεις και μπορούσαν και νομοθετικά στο Κογκρέσο και στην εκτελεστική εξουσία να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να προχωρήσουν τουλάχιστον στα μεγάλα θέματα. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Σήμερα υπάρχει μια πολιτική πόλωση και ένας κοινωνικός διχασμός που χωρίζει την Αμερική πια σε red states και blue states. Αυτό πάνω σε αυτά τα ζητήματα και σε αυτήν την ανασφάλεια, αν θέλετε, και σε αυτήν την οργή πολλών τμήματων της αμερικανικής κοινωνίας έρχεται να σερφάει ο Τραμπ. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη, με άλλα ενδεχομένως χαρακτηριστικά, ότι αυτή η οργή, ο θυμός, η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα πολλών ομάδων κοινωνικών ουσιαστικά τις κάνει ευάλωτες στις ειρήνες και λαϊκισμού και των άκρων, όπου δηλαδή στα περίπλοκα προβλήματα υπόσχονται γρήγορες λύσεις. Και αυτό συμβαίνει με τον Τραμπ, σε ένα μεγάλο βαθμό, αν θέλετε.
Ανήκετε σε αυτούς που πιστεύουν ότι ακόμα και αν ιτηθεί ο Τραμπ, ο τραμπισμός θα παραμείνει?
Ναι, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι είναι ένα επιφαινόμενο, ναι. Είναι βαθιά πια τα αίτια της Αμερικής, τα αίτια αυτής της κοινωνικής κάμψης. Εγώ δεν θα σπεύσω να την χαρακτηρίσω παραγμή, γιατί η Αμερική παραμένει κρατεά και σε οικονομικό επίπεδο και στο επίπεδο της τεχνολογίας, της καινοτομίας, το εκπαιδευτικό της σύστημα. Έχει ακόμα μεγάλες δυνατότητες και παραμένει κρατεά. Είναι όμως σε μια βαθιά πολιτική κρίση, το πολιτικό της σύστημα είναι σε μια βαθιά κρίση και επίσης υπάρχουν αυτά τα κοινωνικά ζητήματα τα οποία διχάζουν βαθιά την κοινωνία. Αυτό δηλαδή που χρειάζεται η Αμερική σήμερα είναι ένας νέος Ρούσβελτ, γιατί ο Ρούσβελτ δεν έφερε μόνο το New Deal στην οικονομία. Έφερε και την περίφημη ομιλία των τεσσάρων ελευθεριών, που ήταν ένα πρόταγμα πολιτικών ελευθεριών και δικαιωμάτων που απευθυνόταν και ένωνε όλο το σύνολο της Αμερικής. Ενώ σήμερα το κοινωνικό σύνολο της Αμερικής είναι τεμαχισμένο σε ομάδες που βάζουν τα ταυτοτικά τους θέματα πάνω από τα του κοινωνικού συνόλου. Επομένως, η Αμερική σήμερα χρειάζεται ένα νέο Ρούσβελτ. Δηλαδή με ένα ενωτικό πρόταγμα για να μπορέσουν να υπερκεραστούν αυτές οι επιμέρους κοινωνικές διαιρέσεις.
Εσείς πώς εξηγείτε το έλλειμμα που υπάρχει σε πρόσωπα στο Δημοκρατικό Κόμμα? Και όχι μόνο. Δηλαδή βλέπαμε τον Τζο Μπάιντεν, έναν εύθραυστο και λόγω της ηλικίας του, αλλά και ο άνθρωπος ήταν εμφανές ότι είχε προβλήματα υγείας. Και ένα Δημοκρατικό Κόμμα να μην μπορεί να βρει, να μην θέλει κάποιον άλλον. Και τώρα μια Καμάλα Χάρις που δεν λάμπει κιόλας. Τι συμβαίνει? Δεν υπάρχουν πρόσωπα. Υπάρχουν και δεν μπορούν να αναδειχθούν.
Είναι σημείο των καιρών. Το βλέπουμε αυτό και στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε τις μεγάλες προσωπικότητες του παρελθόντος, που είναι σήμερα ένας Χέλμοντ Κόλ, αν θέλετε, ένας Ντε Γκολ, ένας Τσόρτσιλ, για να πάμε παλιότερα, ένας Ρούσβελτ, όπως είπαμε στην Αμερική. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτές οι προσωπικότητες. Και νομίζω, ξέρετε, η κάθε εποχή έχει αναδεικνύει και τις δικές της ηγεσίες. Δηλαδή, η πολιτική, ξέρετε, κύριε Αλληγερού, σε ένα μεγάλο βαθμό είναι βιωματική. Και αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες αναδύθηκαν μέσα από σοβαρές ιστορικές κρίσεις και σοβαρές βαθιές κρίσεις και ιστορικές περιόδους που σμήλευσαν τέτοια πρόσωπα και τέτοιες ηγεσίες. Η δική μας εποχή νομίζω βγάζει τις δικές ηγεσίες. Πάντως υπάρχει αυτό το έλλειμμα και το παρατηρούμε πάντως. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Θα ήθελα πριν κλείσουμε να μου πείτε δύο λόγια. Εσείς το θίξατε και είχατε πάρα πολύ δίκιο για την υποψηφιότητα Κένεντι. Ναι. Διότι νιώθω ότι εμείς λίγο την παραβλέπουμε. Ναι. Ενώ έχει πόσο, πόσο οι δημοσκοπήσεις του δίνουν. Δεν είναι ασήμαντο το ποσοστό του.
Όχι, δεν είναι ασήμαντο. Και ενώ πάντοτε υπάρχουν διάφορες υποψηφιότητες στην αμερικανική πολιτική σκηνή, είναι λίγες οι φορές που μια τρίτη υποψηφιότητα έχει αποκτήσει κάποια κάποια δυναμική. Δεν λέμε
και σε αυτό το πολιτικό εκεί, κλίμα, βέβαια.
Σε αυτό το πολιτικό κλίμα. Να θυμίζω μια, σε μια άλλη εποχή του πατρός Μπούς υπήρχε ο Ρος Περό ως τρίτη υποψηφιότητα.
Σωστό.
Που νομίζω συγκέντρωσε ένα αξιόλογο στο γύρο, αν δεν με απατάει μνήμη, γύρω στο 15%. Επομένως, υποψηφιότητα Κέννεντι, και να κάνουμε εδώ μια παρένθεση, παρότι είναι ο γιος του Μπόμπι και του Ρόμπερτ Κέννεντι, δεν έχει καμία σχέση ιδεολογικά και πολιτικά με τους Κέννεντι.
Όχι, όλοι Κέννεντι απέναντί του.
Ναι, είναι μια άλλη σχολή, μια άλλη σκέψη. Αλλά τι γίνεται τώρα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπου έχουμε ένα δίκτυο αβεβαιότητας, όπου έχουμε την υποψηφιότητα Τραμπ, αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε, την εσωστρέφεια στο Δημοκρατικό Κόμμα, εδώ υπάρχει ένα έδαφος που δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς αυτή η τρίτη υποψηφιότητα μπορεί να εξελιχθεί. Έλεγα πριν αποχωρήσει ο Biden σε μια άλλη ευκαιρία ότι είναι δυνατόν πολλοί δημοκρατικοί, οι οποίοι για παράδειγμα προφανώς είναι αντιτραμπικοί, δεν είναι ο Τραμπ μια μετριοπαθής ρεπουμπλικανική υποψηφιότητα που κάποιοι δημοκρατικοί μπορούσαν να προστρέξουν.
Όχι, βέβαια.
Και επειδή έβλεπαν από την άλλη πλευρά ότι η υποψηφιότητα Biden ήταν ανέμικη, είχαν αμφιβολίες αν θα έβγαζε μια δεύτερη θητεία, σκεπτόντουσαν, μας έδειχναν οι δημοσκοπήσεις, το ενδεχόμενο να ψηφίσουν Κέννεντι. Αυτή τώρα ενδεχομένως, εάν δημιουργηθούν οι συνθήκες μιας ισχυρής υποψηφιότητας στο Δημοκρατικό Κόμμα, ενδεχομένως να μην πάνε. Αλλά πάντως δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε αυτό το περιβάλλον της αβεβαιότητας που κινούμεθα πώς θα εξελιχθεί αυτή η τρίτη υποψηφιότητα του Κέννεντι.
Ναι, ο οποίος έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα σχέση με τον Τραμπ. Δεν νομίζετε? Δεν είναι ότι βρίσκεται και τελείως απέναντί του.
Θα λέγαμε ότι σε ορισμένα θέματα, όπως τα ζητήματα των εμβολιασμών, τα ζητήματα της μετανάστευσης, τα ζητήματα της... είναι κοντύτερα στον Τραμπ από τους δημοκρατικούς.
Ναι, ναι. Κύριε Αρβανιτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Έχουμε να δούμε ακόμα πολλά. Ναι. Μέχρι τον Αύγουστο, πιο Νοέμβρη. Και μέχρι τον Αύγουστο έχουμε να δούμε ακόμα πολλά.
Μετά από καιρό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Έχει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Καληνύχτα. λοιπόν, αύριο 23 Ιουλίου έχουμε συναυλία. Έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Maneskin, το ιταλικό συγκρότημα, το οποίο δεν μετράει πάρα πολλά χρόνια, αλλά έχει κερδίσει και όχι μόνο το ευρωπαϊκό κοινό, το παγκόσμιο κοινό, ειδικά ο τραγουδιστής, ο Νταμιάνο, και η μουσική συντροφιά του έγιναν γνωστοί όταν κέρδισαν τη Eurovision το 21. Και συμπεριέλαβαν την Αθήνα στους στάθμους της περιοδίας τους, καθώς διαθέτουν πάρα πολλούς φανατικούς θαυμαστές στη χώρα μας. Σκεφτείτε ότι τα εισιτήρια είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα η προπόληση και τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Και τους ακούμε τώρα. Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da, 'cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chewing? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit? Don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to find the good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You take it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep hoping for that the dog is yours, keep also home. 'Cause I'm the one that left in a broken home, girl. I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging. Είπαμε για τη συναυλία, την αυριανή, τον Maneskin. Τώρα, επειδή έχει και ζέστη, αν θέλει κάποιος να πάει με το air condition του και να απολαύσει μια ωραία έκθεση και μάλιστα επαιτειακή από 22 Ιουλίου σήμερα, ως 4 Αυγούστου έχει χρόνο, διότι θα μπορέσει να απολαύσει κοστούμια ερμηνευτών και σκηνικά αντικείμενα της μόνιμης συλλογής του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό. Το Ολυμπιακό Μουσείο ανοίγει για πρώτη φορά τη συλλογή Αθήνα 2004, με αφορμή τα 20 χρόνια. Έτσι. I'm Ο Νικολάς Σαρκοζή έρχεται κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα. Τώρα είναι στην Κύθνο. Είναι στην Κύθνο και μάλιστα κυκλοφόρησε κάποιες φωτογραφίες του που έφαγε σε μια πάρα πολύ γνωστή έτσι, ψάρο ταβέρνα. Ούτε καν ταβέρνα, ένα πολύ ωραίο εστιατόριο του νησιού στην Αγία Ειρήνη. Πάρα πολλοί το γνωρίζουν όσοι αγαπάνε την Κύθνο. Με τη σύζυγό του. Πέρυσι είχε πάει στην Αντίπαρο και στη Φολέγανδρο. Έρχεται κάθε χρόνο. Και κυκλοφόρησαν οι φωτογραφίες. Είπε πόσο ωραία έτσι έκανε μια δήλωση. Όχι δήλωση, στον ιδιοκτήτη. Ότι πόσο ωραία περνάει, πόσο του αρέσει η Ελλάδα. Και εμείς τον βλέπουμε κάθε χρόνο. Συμβαίνουν απίστευτα στη Γαλλία. Τώρα προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη. Αλλά ο Σαρκοζή έχει απομακρυνθεί από όλα αυτά και έτσι απολαμβάνει. Μπορεί να απολαύσει τις διακοπές του. If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you.
We'll be right back.
Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω και σας καληνυχτήσω, θέλω να σου πω ότι αξίζει να μπείτε στο διαδίκτυο και να βρείτε τη Λίμνη που τραγουδάει. Βρίσκεται στη Χιλή και να ακούσετε, μπορείτε να ακούσετε, έναν απόκοσμο ήχο. Λοιπόν, αυτή η Λίμνη είναι σαν τραγούδι από το διάστημα. Πραγματικά, αυτή η Λίμνη βρίσκεται στην κεντρική Χιλή, Λαγκούνα Ντελα Μάουλε, και οι ήχοι προκαλούνται από την κίνηση, το σπάσιμο λεπτών στρωμάτων πάγου στην επιφάνεια της Λίμνης. Το εξήγησε ένας επιστήμονας, παγετονολόγος, ο οποίος εργάζεται και στο Πανεπιστήμιο της Χιλής, ο Αντρέ Ριβέρα, και λέει ότι ο πάγος που σχηματίζει την επιφάνεια είναι πιο ελαφρύς και επιπλέει στην πραγματικότητα πάνω στο νερό, και το νερό συνεχίζει να κινείται λόγω των ρευμάτων του ανέμου, και ο πάγος γι' αυτό μπορεί να μετακινηθεί ή να σπάσει, και αυτό είναι που δημιουργεί τον ήχο. Είναι ένας συγκλονιστικός ήχος. Το να τη βλέπεις αυτή τη Λίμνη, αν έχετε δει την πρώτη ταινία της εποχής των παγετών, πραγματικά θυμίζει αυτό το πράγμα. Και δεν είναι η μοναδική Λίμνη, γιατί συμβαίνει και σε διάφορες Λίμνες στην Ευρώπη, σε κάποιες στη Βόρεια Αμερική, και τις αποκαλούν Λίμνες που τραγουδούν. Ένας υπέροχος, πάρα πολύ περίεργος ήχος. Λοιπόν, εδώ θα πούμε το καληνύχτα με τις Λίμνες που τραγουδούν. Τι πιο ωραίο κλείσιμο, δεν νομίζω. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Γέρου στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε αύριο 9 η ώρα πάλι. Είπα για αυτή τη βδομάδα, κατ' εξαίρεση θα είμαστε μια ώρα νωρίτερα. Οπότε τα λέμε αύριο, να είστε καλά. Αύριο 23, λίγο καλύτερο ο καιρός, λίγο όχι δροσιά, αλλά κάπως πέφτει η θερμοκρασία. Να είστε καλά, τα λέμε τότε. Γεια.